Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku emisije Riznica znanja. Pravoslavni vjernici danas na Veliki petak sjećaju se najtužnijeg dana u istoriji hrišćanstva, ali se i pripremaju da u nedjelju proslave svoj najznačajniji vjerski praznik, dan Vaskrsnuća Isusa Hrista. U tom tonu bit će i sadržaj današnje emisije. U hrišćanstvu samo 20 praznika ima epitet velikih. Među njima Vaskrs predstavlja najznačajniju svetkovinu, praznika nad praznicima. Toga dana je Gospod Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, pobjedio smrti i svima ljudima od Adama i Eve do posljednjeg čovjeka na zemlji, darovao vječni život. Zbog značaja ovoga praznika, svaka nedjelja u toku godine posvećena je Vaskrsu i svaka nedjelja je mali Vaskrs. Ovaj praznik krasi i lijepi običaj u našem narodu. U cijelom hrišćanskom svijetu na ovaj dan darivaju se jaja. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života. I kao što badnjak, goreći na ognjištu, daje posebnu čar božićnoj noći, tako isto vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daruju i dobijaju. O simbolici vaskršnjih jaja govorit ćemo u minutima koji su pred nama. Bez obzira na prolaznost života, neke vrijednosti vječno traju i sijaju. Među njima su svakako spomenici kulture i umjetnosti. Takva zvijezda sija u selu Kmećani u podnožju Zmijanjske visoravni, 42 km od Banja Luke, monumentalno zdanje manastir Gomionica, posvećen Vavedenju Bogorodice. Postoji više legendi o postanku manastira. Jedna kaže da je ovaj biser zadužbina Nemanjića, dok se u drugoj pripovijeda o carici Mari. Pouzdanije podaci potiču iz 15. vijeka, a prvi pisani pomen je iz 1540. godine u turskom popisnom defteru pod imenom Zalužje. Još podataka o ovoj građevini čućemo u nastavku Riznice znanja. Minuti emisije protkani su i pričom o Zmijanjskom vezu, koji više nije samo baština zmijolikih Zmijanjaca, Kočićevog zavičaja, nego i svjetsko kulturno dobro. UNESCO ga je prošle godine uvrstio na listu sa još 340 nematerijalnih dobara čovječanstva. Želimo vam prijatne trenutke uz prazničnu emisiju Riznica znanja.
Riznica znanja.
Jaje je od davnina bilo ne samo simbol plodnosti, već pravog čuda. Zbog tada neobjašnjivog rađanja, živog bića iz nečeg na izgled vrlo jednostavnog, a posebnog. Ukratko, na jaja se gledalo kao na nešto što posjeduje naročitu moć. Stavljana su u temelje kuća kako bi otjerala zlo. U krila tek udatih djevojaka ili bi jaja čekala mladence na kućnom pragu. U vrijeme nastanka hrišćanstva jaja su postala znak ne samo obnove prirode, već i ponovnog rađanja života, vaskrsenja. Kao što je pile probilo ljusku jajeta, tako je i Hrist na Vaskrs ustao iz groba. Obojena jaja su dakle simbol proljeća, obnovljenog života, a crvena jaja simbolizuju Hristovu krv. Mnogobrojne su legende o tome kako je nastao običaj bojenja vaskršnjih jaja. Jedna od njih govori da je ispod krsta na Golgoti, gdje je bio razapet Isus Hrist, bilo gnijezdo grlice. Hristova krv kapala je na ptičja jaja koja su postala rumena. U spomen na nevino prolivenu krv i Hristovo vaskrsenje, hrišćani boje jaja u crveno. Jaja se šaraju uoči Vaskrsa, a ovaj običaj smatra se sveštenom radnjom, te bi ga trebalo početi molitvom. Da bi bojenje uspjelo, voda se priprema na Veliki četvrtak, a u tu vodu stavlja se malo osvećene vodice. Kuvanje i bojenje počinje na Veliki petak. Prvo obojeno jaje čuva se do sljedeće godine. O simbolici vaskršnjih jaja govori etnolog Irena Medar Tanjga, docent doktor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Običaj bojenja jaja vrlo je star i boje se obično u crveno i prvom obojenom jajetu pripisuje se mađijska moć. Njima se mažu djeca da bi bila zdrava, ostavljaju se i čuvaju kao zaštitnik kuće, čuvar, čuvar kuća, stražar, a crvenim ljuskama vaskršnjih jaja pripisuje se mađijska, ljekovita i zaštitna moć. Najčešća ornamentika koja dominira na tim vaskršnjim jajima je krst koji svakako ima veliku simboliku u pravoslavlju. Kod naših, kao i kod drugih slovenskih naroda, do današnjih dana održali su se običaji u kojima jaje ima posebnu ulogu i za njega su vezana razna vjerovanja. Jaje je predstavnik i izvor postanka, snage i života, a sa druge strane, naročito vaskršnja jaja imaju i apotropejski značaj. To jest, ona se smatraju zaštitnicima koji brane, štite od svake nesreće i zlih drugih zlih bića i sila. Koliko se vjeruje u mađijsku moć vaskršnjih jajeta pokazuju mnogi postupci koji se sa njima vrše ne samo na Vaskrs, nego i kasnije. Obojeno jaje stavlja se u vodu sa raznim travama i grančicama, pa se tom vodom umiva uoči Vaskrsa, na Vaskrs, na Đurđevdan i još na neke praznike. Osim vjerovanja da obojeno jaje može uticati na zdravlje i na sreću i da može sačuvati od bolesti, vjeruje se da ono isto tako štiti od svake nesreće i nepogode. Zatim da može doprinijeti da žetva i rad dobro ponesu. Negdje se vaskršnje jaje stavlja u konopljino sjeme i nosi na njivu da bi konoplja bolje rodila i da je grad ne bi tukao. Žene sakupljaju ljuske obojenih vaskršnjih jaja, sitne ih i zamijese sa pšeničnim brašnom, pa tim tijestom lijepe gornji dio kućnog praga da bi se kuća sačuvala od svakog zla i nevolje. Negdje se prvo vaskršnje jaje zakopa u vinograd, da ga grad ne tuče preko godine, ili ga stavi kod kokošinjca ili se zaore u prvu brazdu. U krajini, u ovim našim krajevima, za Vaskrs zakopavaju šarena jaja tako da ih ostave do Đurđevdana kada ih vade iz zemlje i nose u polje. Rasprostranjen je običaj kod stočara da čoban prvog dana Vaskrsa ne samo ne smije jesti, nego ne smije ni u ruke uzimati obojena vaskršnja jaja, jer se vjeruje da bi u protivnom stoka obolijevala. Različiti su nazivi za ta uskršnja jaja, peraške, broćke, pisanice, rumenice, u zavisnosti od kraja do kraja. Za bojenje i šaranje pripremaju se uglavnom kokošija, ali se boje i šaraju i pačija i gušćija jaja. Za bojenje se odabiru tamnija žućkasta, a ne bijela, jer žućkasta bolje primaju boju. Smatra se da se najbolje boje jaja od crnih kokošiju i od onih koje imaju tamnu boju perja. Od bijele kokoši jaja se ne boje dobro. Dok se šaranje jaja povjerava i ženama izvan kuće, pa i svim članovima muškim i ženskim, bojenje jaja ne može da obavlja niti svaka žena u kući. Žena koja pristupa tom poslu mora biti ritualno čista. U nekim selima jaja šaraju i boje samo stare žene, bake, a u nekim najstarija žena u kući. Bojenje vaskršnjih jaja obavlja se samo u toku Velike nedelje, a šaranje jaja počinje ponegdje već od sredoposne srijede. U nekim krajevima i šaranje se obavlja samo u toku Velike nedelje. Velike razlike su i u pogledu dana za bojenje u toku Velike nedelje. Negdje se boje samo na Veliki petak, i ništa drugo se ne radi. čak se i ne kuva, dok se drugdje smatra da je Veliki petak takav praznik da se ne smiju čak ni jaja bojiti i boje ih srijedom, četvrtkom ili subotom. Ipak, najčešće u našim krajevima jaja boje na Veliki četvrtak ili na Veliki petak. Kao što nije svejedno u koji će se dan jaja bojiti, tako isto nije svejedno u koje doba dana će se to raditi. U nekim krajevima vjeruje se da treba uraniti prije zore, obojiti nekoliko jaja i na svakom načiniti krst. Jaja se najčešće ne boje poslije podne ili uveče. Kao razlog za rano bojenje vaskršnjih jaja izdvaja se vjerovanje da bi se jaja pokvarila ako bi se obojila dok sunce grije. Prilikom bojenja jaja za Vaskrs, prvo obojeno jaje obično se izdvaja. Ono se najčešće posebno boji i tom se jajetu pridaje osobita mađijska moć. Naime, ono brani ljude od bolesti i od svakog zla, čuva stoku i usjeve. S obzirom na njegovu veliku važnost, poseban je i postupak pri bojenju prvog vaskršnjeg jajeta. Opšti običaj je da se prvo jaje boji crveno. Najbolje je da se prvo oboji ono jaje koje je kokoška snijela prije sunca istoga dana kada se boje jaja. Jaje se obično prije bojenja skuha. Negdje se prvo vaskršnje jaje boji, ali se ne skuha. Opšti je običaj da se ukućani na Vaskrs ujutro omrse crvenim jajetom. U nekim krajevima običaj je da istoga dana kada se boje jaja, iako je najstrožiji post, svaki ukućan pojede po jedno ili više jaja jer se valja radi zdravlja. Opšti je običaj kod hrišćana da se o Vaskrsu darivaju jajima. Domaćica prilikom bojenja prvo namjenjuje svojim ukućanima šarana i bojena jaja. Jajima se uglavnom daruje za 3 dana Vaskrsa, ali negdje i duže. Običaj je da se o Vaskrsu poznanici, a posebno djeca, tucaju vaskršnjim jajima. Najpoznatiji način je da svako držeći svoje jaje u ruci udara vrh o vrh i šotku o šotku. Jedan liže, a drugi odozgo vrhom ili šotkom udara. Zdravo jaje dobije slomljeno jaje. Šaranim jajima se obično ne tuca, ona se daruju ili se čuvaju za godinu dana. Ako je kuća u žalosti, posebno kada je velika žalost, ako je umro neko mlad iz kuće, ugasila se loza ili umro domaćin kuće, te godine se ne šaraju jaja, već se samo boje, a negdje se ne boje uopšte, već se samo kuhaju bijela jaja. Hrišćanstvo sa svojom dogmom o Hristovom vaskrsenju i opštim vaskrsom mrtvih preuzelo je iz paganstva tu simboliku obojenog jajeta i ona se vezala poglavito za Vaskrs. Sve legende o postanku crvenih i šarenih jaja kod nas vezuju se za Hristovo uskrsnuće.
Riznica znanja.
Praznici su za nekog prilika da posjete neke od mnogobrojnih srpskih svetinja, crkava ili manastira. U nastavku emisije predstavljamo vam jedan biser srpske kulture i umjetnosti. To je manastir Gomionica, koji se nalazi u selu Komećani, u podnožju Zmijanske visoravni, 42 km od Banja Luke. U ovom manastiru monaštvo je primio Gerasim Kočić, otac Petra Kočića, a i sam veliki pisac počeo je da uči u manastirskoj školi. O istorijatu i drugim umjetničkim vrijednostima ove svetinje pripovijeda jeromonah Metodije, starješina i duhovnik ovog manastira.
Svetovavedenjski opštežiteljni manastir Gomionica po živom narodnom predanju zadužbina je nekoga od svetorodne loze Nemanjića. Mi naravno iz tog vremenskog perioda nemamo nikakvih sigurnih pisanih tragova, Najvjerovatnije da bi moglo nešto da bude vezano za svetu kralja Dragutina koji je držao i ove prostore u svojoj kraljevskoj vlasti početkom 14. vijeka, ali opet znači istog vremenskog perioda nema nikakvih sigurnih pisanih tragova. Prvi pisani pomen o Gomionici jeste iz godine 1540. To je turski popis gdje se Gomionica pominje po današnjim imenom, kako ga i zovemo, naš manastir Gomionica, i pod drugim imenom Zalužije. U sljedećem turskom popisu iz 1560. godine pominje se da iguman manastira Zalužija ili Gomionice, već 24 godine starješina po imenu Andrej, i da dobija kao metohiju sav timar, da se skuplja desetina od prihoda i donosi manastiru. Jer kako sam zapis kaže da je bio lojalan i vlasti, da nije narod huškao protiv svega što se dešavalo u to vrijeme, a nije bilo baš dobro i vrijeme je bilo smutno. I zbog toga te tadašnje vlasti ih nagrađuju. Znači, ako se otprilike 1536. godine postavlja jeromonah Andrej za starješinu ili igumana manastira Gomionice, znači da tu postoji i crkva, i konac, i bratstvo kojim bi on upravljao. Znači, zasigurno da je Gomionica starija od 1536. godine. Najstarija knjiga za koju znamo da je prepisana u manastiru Gomionici jeste Tipik Jerusalimski. Prepisano je pored vode Matava za 1599. godine u vrijeme igumana Gomioničkog Diomida. Danas se ta knjiga nalazi u Aradu u Rumuniji, vjerovatno dospjela do tamo prilikom nekakvih seoba i naroda i bratstva manastira Gomionice. Opet, druga knjiga za koju znamo da je prepisana ovdje sa sigurnošću 1612. godine, to je Psaltir. Piše da ju je prepisao jeromonah Maksim Svetogorac, koji je tih godina došao u Gomionicu da ostane i da živi tu. Piše da je došao iz Svete Gore, a da je prije njega započeo da prepisuje knjigu Gomionički jeromonah Jeftimije. Znači, ipak početkom 17. vijeka, naravno i krajem 16. u Gomionici je bila aktivna prepisivačka škola. Znamo za jedan krst drveni koji je okovan u srebro 1640. godine ovdje u ovoj svetinji. Danas, nažalost, nalazi se u samom Londonu i tamo upotpunjuje nekakvu muzejsku zbirku. Valjda je ponekad i njima nešto bilo potrebno iz ovoga kutka bijeloga svijeta da i oni imaju i da upotpune svoje zbirke. Tako da, znači, tako je otprilike bilo sve do 1941. godine. Znači, te godine strada cijelo bratstvo na čelu sa igumanom Serafimom i Gomionica prestaje da biva muški manastir. Kao što rekao, 1941. godine rat, sam početak rata, guta cijelo bratstvo. Dva monaha su bila u manastiru, iguman Serafim Štrkić i jeromona Georgije Sulić, obojica su mučenički stradali. I još dvojica koji su bili na parohi, jeromona German, jeromona Serafim, svi su stradali, znači niko nije imao da se vrati poslije završetka Drugog svjetskog rata u Gomionicu. Jedan monah, Sebastian, postavljen je 1945. godine, ali nije se snalazio poslije ratnih, teških godina. Manastir je opet skrnavljen, pljačkan. Bogosluženja su zabranjivana i sve ostalo što je moglo da se uništavana. Znači, on je morao da napusti manastir, dode na parohiju i po prvi put u istoriji Svete Gomionice ona postaje ženski manastir. Tadašnji episkop, banjolučki doktor Vasilije Kostić, odlučuje da tri preostale monahinje iz porušenog ukrajinskog pravoslavnog manastira koji je bio u gradu Prnjavoru u našoj eparhiji, dovede ih ovdje i po prvi put da se zasnuje žensko opštežiće. Postavlja im za nastojatelja duhovnika tadašnjeg ženskog manastira u Prnjavoru, oca Vasilija Strilčeka, i njih troje ovdje nastavljaju da žive, rade i Bogu se mole, kako znaju i umiju u ta teška i smutna vremena. Sestre su prije toga sve bile zamonašene u Fruškoj gori u manastiru Kuveždinu prije Drugog svjetskog rata, koji je u Drugom svjetskom ratu razoren, uništen i do dana današnjeg nije se oporavio na onakav način kakav je bio. A prije Drugog svjetskog rata imao je preko 60 monahinja. Već 1954. godine, opet po blagoslovu vladike Vasilija Banjalučkog, a po blagoslovu administratora Žičkog, a kasnije patrijarha srpskog Germana, dolaze tri monahinje iz Ovčarsko-Kablarske klisure, iz manastira Nikolja, dolazi monahinja Voskresija i dvije iskušenice. Mati Voskresija ovdje prima upravu manastira i postaje prva nastojateljica manastira Gomionice. 1956. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice, ona postaje igumanija, proizvedena je od strane episkopa Vasile, odlikovana je igumanskim krstom, a bilo je prvo monašenje, jedna iskušenica je postala monahinja Marija i to znamo da je prvo monašanje žensko u Gomionici. Već vidimo da od 1955. dolaze djevojke iz naših krajeva, ponajviše iz Šipova, Donjeg Vakufa, Janja, Kupresa i ostalih krajeva gdje Gospod koga pozvao i prizvao. 1959. godine, 4. i 5. oktobra, za dvije večeri vladika Vasilije monaš 11 sestara. Zaista ne svakidašnji događaj, nije nikad ni zabilježeno u našem manastiru da se tako nešto dešavalo, a rijetkosti u čitavoj pravoslavnoj crkvi ipak znači bila je velika radost, velika svečanost i velika duhovna snaga. Već 1960. otprilike ima preko 20 sestara u manastiru, tako da Mati Voskresija, monahinje Evpraksija i Marija odlaze u opustošeni manastir Žitomislić u Hercegovini, jer su monasi stradali 1941. čini mi se njih 8, osmorica, tako da i Žitomislić postaje isto po prvi put u istoriji ženski manastir. 1961. godine odlaze tri monahinje u manastir Gomirije u Hrvatsku, Gornjokarlovačku eparhiju, Mati Anisija i još dvije sestre, tako da i tamo postaje ubistvo monaha koji su stradali u Drugom svjetskom ratu i Gomirije postaje ženski manastir. 1962. godine odlazi Mati Teodora sa 6 sestara iz Gomionice, isto po prvi put u istoriji manastir Moštanica pod Kozarom, kod Dubice, postaje ženski manastir. Tako da u svoje vrijeme Gomionica zaista bila i rasadnik ženskog monaštva. Danas u manastiru trenutno živi 8 monahinja, ja kao njihov duhovnik i služašći, znači nas 9, i još 3 sestre koje se vode da su u našem manastiru, ali one su na poslušanju, kako ih je naš episkop rasporedio u drugim manastirima u ispomoći. Ono što je najvažnije, i Gomionica je zaista sačuvala i svoju prvobitnu namjenu, i u današnje vrijeme trudimo se da ostanemo vjerni i Bogu i našem narodu, ali pored svega toga i svojim monaškim zavjetima i svetom monaškom predanju koje već više od 1500 godina postoji u pravoslavnoj crkvi. Crkva je sačuvala zaista svoj prvobitni izgled, svoj prvobitni oblik. Priprata vanjska je dozidana, bilo i rušenja i paljenja i skrnavljenja i pljačkanja pogotovo, ali ipak vidimo po freskama koje su se sačuvale u kupoli manastirskog hrama, koje su otprilike datirane u godinu 1580. znači kraj 16. vijeka, ipak vidimo da crkva nije rušena. Posljednja obnova je bila od 1993. do 1998. kada je crkva generalno obnovljena, što naš narod kaže, od temelja do krova. Utvrdilo se, učvrstilo i popravilo što se moglo, dotiralo. Tako da danas zaista, hvala Bogu, crkva dosta učvršćena, konzervirana i što je najvažnije, prijatna za bogoslužbenu upotrebu. Otprilike u to vrijeme su nastale i novije freske između 1868. i 1870. Po predanju radio je neko iz bratstva manastira i vidi se velika razlika između tih fresaka sačuvanih u kupoli, ponešto i u oltaru, i između tih ostalih fresaka koje su sačuvali se na zidovima našeg manastirskog hrama. Vidi se da je to radio nekakav majstor naivac. Vidi se da nije mnogo bio učen niti teološki, niti slikarski, ali ipak pokazuje i projavljuje veliku volju za opstankom, želju da narod napoji dušu svoju živim slikama evanđelja. Ipak pri posljednjoj obnovi, znači kao što rekao, od 93. do 98. kada su skidali taj jedan sloj živopisa tog novijeg, tražili su stariji, ipak vidjelo se da je crkva ispaljivana i nekakvih požara i uništavanja, tako da znači ipak neko je imao potrebu i jaku želju i volju da ipak, kako je znao i umio u to vrijeme, ukrasi i oslika ogoljene zidove Gomioničke. Ispod takvog slabijeg i slabije umjetnički uspjelog živopisa iz 1870. godine, u kupoli manastirskog hrama 1982. godine pronađen je taj stari živopis. I onda su se svi, i historičari i ostali žitelji manastira, zanosili pomišlju da ipak ispod tog novijeg živopisa postoji taj ipak stari živopis i da je sva crkva tako živopisana i oslikana. Međutim, samo su pronađeni fragmenti od tih raznoraznih razaranja i uništavanja. To je uništeno, ali ipak ti fragmenti nama mnogo svjedoče i govore da ipak crkva bila prvoklasno oslikana tim starim srednjevjekovnim živopisom. Pored manastira, sa sjeverne strane postojala je stara osnovna škola za ovo selo, koja je podignuta u vrijeme igumana Partenija 1882. godine, a austrougarske vlasti su tek dozvolile početak i prvu školsku godinu tek 1891. godine u vrijeme igumana Isaije, a prvi učitelj je bio gomionički jeromonah Petar Ivančević, rodom iz okoline Bihaća, kasnije iguman manastira Moštanice. Ovdje je svoje školovanje započeo i slavni srpski pisac Petar Kočić. Po jednom zapisu u rukopisnom Mineju iz 1592. godine, u kome piše: znati se kada se započe učiti školu, Petar Kočić, sin Gerasima Kočića, 1887. godine. Znači, iako školska godina zvanično počinje po prvi put 1891. ipak je Petar došao tu, možemo slobodno da kažemo, ilegalno da se školuje, da neko od tadašnjih monaha i bratstva poučavao ga onim što je najvažnije, i on je vjerovatno i prva svoja slova ovdje naučio, kao i ljubav prema knjizi. Njegov otac po jednom drugom zapisu u istoj knjizi ovdje se zamonašio 1880. godine na pokrov Presvete Bogorodice, jer je kao sveštenik Jovan službovao ovdje na Manjači u selu Stričićima kao parohijski sveštenik. Poslije upokojenja njegove supruge Popadije Mare, on se ovdje zamonašio i postao je monah Gerasim. Rođeni brat Petra Kočića se u Gomionici zamonašio 1905. godine i postao je monah Ilija. Tako da su oni mnogo sebe utkali u Gomionicu, mnoge su stvari ovdje stekli, mislim na duhovne vrijednosti neprolazne, i hvala Bogu dragom, ipak je i Gomionica njih proslavila na neki način, kao što su i oni na svoj Bogov otkriven način proslavljali Gomionicu. 2010. započeli smo sa rekonstrukcijom i obnovom Kočićeve škole, tako smo je dali naziv, koja je otprilike istog oblika, na istom je mjestu gdje je bila, gdje je uništena 41. A namjena joj, ako Bog da, da tu bude smještena manastirska zbirka, odnosno riznica, muzej svih starina koje su tu stvarale se i opstale tokom ovih 4-5 vijekova, za koliko znamo sigurno da manastir postoji. Ipak u Gomionici se sačuvalo, hvala Bogu, 9 rukopisnih knjiga. Dvije su iz 14. vijeka, vjerovatno donesene ovdje, vidi se tradicija Raške prepisivačke škole. Jedno je Evanđelje iz 16. vijeka, ostale su knjige iz 17. vijeka. I sačuvalo se preko 20 ikona koje su bile na ikonostasu našeg manastirskog hrama i po zidovima, i one su, hvala Bogu, konzervirane, tako da će narod moći, ako Bog da, sve to da pogleda, da se pokloni svetinji. Najstarija ikona jeste Bogorodica od Igitrija iz 15. vijeka, italokritska škola koja se ipak, hvala Bogu, relativno dobro sačuvala. Jako dobro se i vidi lik, i ono što je najvažnije, poslije toliko godina ipak izaziva pokajničko i molitveno raspoloženje svakog čovjeka koji pogleda i pokloni se, ne može da ostane ravnodušan. Ostale su ikone nešto mlađe, ponajviše su iz 17. vijeka sa ikonostasa, prestone ikone su iz 19. vijeka, tako da, hvala Bogu, ponešto je ostalo i do naših dana. Ima nešto krstova, kandila i ostalog svega što se koristilo za bogoslužbenu upotrebu.
Riznica znanja.
Mnogi stari zanati danas su izumrli ili su na dobrom putu da postanu samo dio historije. Zahvaljujući ljubavi prema igli i koncu, zmijanski vez očuvan je kroz vijekove. Zmijanski vez je stvaralačka tehnika žena iz sela sa platoa Manjače nadomak Banja Luke. Čuvari najstarijeg srpskog veza, iglu i plavi konac koriste za ukrašavanje ženske odjeće i domaćinstva, uključujući vjenčanice, marame, haljine i posteljinu. Saznanja o zmijanskom vezu dopunit će kustos, etnolog u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, Danijela Đukanović.
Zmijanjski vez je u odnosu na druge vezove na narodnim nošnjama u Bosni i Hercegovini izrađivan u jednoj tamno-plavoj boji, pa je dobio narodni naziv plavi vez. Izvorna oblast u kojoj je nastao i razvijao se Zmijanjski vez je etnogeografska oblast Zmijanje. To je regija smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Oblast je naseljena pravoslavnim stanovništvom. Spominje se u pisanim izvorima od prve polovine 16. vijeka. Žene sa Zmijanja u izradi odjeću upotrebljavali su konopljino i laneno platno, koje su ukrašavale tamno-plavim čivitnim vezom. Tehnike, vještine i umijeće u izradi Zmijanjskog veza sa izvornog prostora sela Čađevice, Sitnica, Dubica, Stričići, Lokvari, Dujakovci prenosile su se od polovine 20. vijeka u susjedne gradske sredine Ribnik, Mrkonjić Grad i Banja Luka. Specifično Zmijanjskog veza se ogleda u tome što su bogatstvo ornamenata, tehnike, izrade i kolorita jedinstveni i posebni u odnosu na druge vezove Bosni i Hercegovini. Po svojim specifičnostima Zmijanjski vez se izdvaja ne samo u odnosu na susjedne oblasti, već i na sami centralni zapadni Balkan. Specifično Zmijanjskog veza ogleda se u usklađenosti, harmoniji, stilskoj perfekciji geometrijskih ornamenata ukomponovanih tamno-plavnim koloritom. Za razliku od drugih krajeva Bosne i Hercegovine, gdje je vez na nošnjama predstavljen u četiri ili dvije boje, na Zmijanju je prikazan u jednoj tamno-plavoj boji. Složene ornamentalne kompozicije Zmijanjskog veza specifične su po tome što u vremenskom periodu od sredine 19. vijeka pa do danas, odnosno do početka 21. vijeka, nisu se pojednostavljivale u neke jednostavnije ornamentalne kompozicije u izradi. Materijal na kojem je prikazano umijeće izrade Zmijanjskog veza doživljavao je transformacije, ali je vez i dalje zadržavao svoje autentične specifičnosti. Prvo se vezlo na konopljinom i lanenom platnu, a zatim na pamučnim, a danas se vez prezentuje i na savremenim industrijskim tkaninama. Zmijanjskim vezom prikazana je umjetnička kreativnost, unutrašnja simbolička kreativnost i osjećajnost koje je vjekovima posjedovala žena sa Zmijanja u svom temperamentu i duhu. Ona je vezom izražavala svoje emocije, osjećanja i unutrašnje stanje duha.
Zmijanjski vez otvara vrata sjećanja, miris milja i bosilja u kojima tanak konac i sitan vez stvaraju čaroliju. Da bi se Zmijanjski vez naučio, potrebno je dosta vremena, ali i strpljenja. Kako bi se ova tehnika veza dovela do savršenstva, važno je da vezilje što češće iglu i konac drže u rukama. Tankim koncem i sitnim vezom vezilja Radenka Jungić na svoje unikatne rukotvorine već 16 godina preslikava istoriju i kulturu našeg naroda. Iz Radenkinog bakinog kovčega, predačkih bisaga, zavičajni i nacionalni motivi postali su prepoznatljivi na svim meridijanima. Najveće priznanje dobila je na 60. svjetskom salonu Brisele u Reka za stvaralaštvo kao čuvar i majstor starih zanata.
Vezemo svoje 5. godine. To je genetski kod bake, pa se to prenosi preko roditelja i to je to, ali to je sigurno istina, jer da to nisam imala sigurno ne bi 5 godina vezla, ne možete to tek tako. Znam da sam bila jako radoznala i da sam trčala okolo da vidim ko će me naučiti za to. Eto tako, kao djevojčica, meni je to bilo lijepo, meni se to jako dopalo i imala sam tu svoje ove žene od kojih sam učila. Prva moja, od moje kuće komšinica, koja sad i nije među nama, moja Rosa. I njoj sam beskrajno zahvalna. To je jedna posebna veza, jer ja sam trčala oko nje i molila, mama je radila, bila jako zauzeta. Ja sam nju uvijek molila, pokaži mi sad ovo. A to je bila zaista, i mora se reći, ti neki ljudi koji nama nešto prenesu, najčešće ostanu nespomenuti. A treba reći, jer nije ništa počelo od nas, ništa mi nismo. Znači, prvo te žene na Zmijanju, pa onda moja Rosa, pa onda profesor Vasa Popović koji je sve to sačuvao u muzeju, pa tek onda mi koji to sad reprodukujemo, pa poslije nas valjda još neko u nekom drugom obliku. Plavi Zmijanjski vez zaista vezujemo od kad sam osnovala svoju radinost. 1999. 3.3. sam počela. U toj prvoj godini je bio jedan naš stari drevni proizvod, rad su bili priglavci, a onda sam se zainteresovala za vez. I plavi vez je bio prvi, imljanski vez, krajiški vez, stari srpski vez. Zaista me zmijanski privukao prvi. On ima jednu specifičnu geometriju koja je meni jednostavno pala u oko. On ima jednu jaku poruku. Meni je potpuno jasno šta su vezilje htjele i šta su poručile, jer one su to postigle. Suština je da su htjele da naprave rodni krst. Suština je da su taj rodni krst nosile na rukama, na glavi. Suština je da taj rodni krst u tim teškim vremenima čuvao, jer to svaki čovjek vjeruje da ga krst čuva. Taj plavi vez je zaista predivan. On je bogat i ne zove se džaba rodni krst. Morate da budete jako skoncentrisani dok ga radite, jer se sastoji od sitnih, od mnoštva sitnih elemenata. Iz mog ugla vrlo je otmen. Ima tu jako simboliku. Plavi vez se radi, to je već jasno, našom drevnom tehnikom pokrsticom. Znači, to je jednostavno tehnika pokrstice. Ona ima svojih par pravila, to vezilje znaju. Pravila su da se uvijek veze na jednu stranu bod, da se ide što kraćim putem, da bi ona strana zadnja kazala kakva je vezilja. Platno je tradicionalno platno za vez. Naravno, ranije se vezlo na lanu i na tim, ja to kažem, pravim platnima koja se tkala u domaćoj radinosti. Sad su tu još uvijek mogu da se nađu pamučna platna, specijalno tkana za vez. Tehnika plavog veza nije teška, ne treba od toga pravi. Ništa, postoji par pravila. U onom momentu kad neko želi da ga radi, treba da ima jedan određen vid koncentracije, jer on jeste rodan. On vam se radi tako da vi uradite jedan bod, pa onda dva, pa onda tri, pa opet je, znači nemate velike ravne površine koje imate kod nekih drugih vezova, pa u kojima vi možete da se opustite. Ovdje imate stalnu promjenu, ja bih rekla, ritma rada, ali ništa to nije posebno. Uglavnom, ja sam od onih vezilja koje nikad ne mjere vrijeme.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Želimo vam da u miru i blagostanju dočekate Vaskrs. Uz tradicionalni pozdrav Hristos Vaskrse, od vas se opraštaju Dragan Bojić, Dejan Šušić, Stanislav Ljubojević i Božidarka Kuvalja Bašić.